pats emocionālākais, ko redzēju.
Pilnīgi grūvišķi tika uz mājas vietā. Viens pats stantuks, nu gada 80 varbūt. No tiem pelniem lasu ķēgļu sāra un it kā krāmēs, it kā kaut ko darīs viena pati.
Nu skatīju šausmīgi.
Siguldas novada Lēdurgas pagasta zemnieks Andris Šamet ir viens no brīvprātīgajiem, kas šogad vairāk kārt devies uz Ukrainu, lai tur nogādātu ziedojumu kravas Ukrainas aizstāvjiem un iedzīvotājiem. Sākumā Andris iesaistījās ziedojot medību, konservus un apģērbu, bet kopš vasaras 4 reizes uz Ukrainu devies arī pats kā šoferis. Vecāds par pieredzēto, Andris neslēpj emocijas par redzētajām kara sekām.
Nu, un tad, kad brauc ar vien tālāk un kad tu redzi to visu, nu, bez emocijām tur neiztikt.
Kas bija tas, ko jūs redzējāt?
Nekā dzīva. Nekā dzīva, tur nekā nekas nepaliek pāri vairāk.
Kādas konkrētas vietas ir palikušas atmiņā?
Izjums.
Izjums.
Nu, tur nekā nav. Tā viņiem ir tā dzīves veida, nu, māja pie mājas un un viss no pilnīgi viss līdens. Skola, kalna, kalva, viss no bombardēta.
Tā bija otrā reize, kad jūs braucāt, jā?
Trešā. Tas ir, ne, nu, tas nav karš, tas nav karš, tas vienkārši bija nācijas iznīcība vietā, jā.
Andris atzīst, ka ceļš ir nogurdinošs un garš, taču pēc šiem braucieniem ukraiņu tautu vēl vairāk viņš izjūt kā ļoti tuvu un stipru. Tur satiktie karavīri ir ļoti patriotiski un bieži arī latviešu brīvprātīgajiem atzīst, ka īpaši priecājas sastapt arī cilvēkus no ārpasaules. Turklāt kaut pēc viena šāda brauciena stāvēt malā ir neiespējami, saka Ukrainas atbalsta kravu brīvprātīgais šoferis.
Mēs dzīvojam tā, ka ir, bet mums nekrīt bumbas uz galvas. Nu nekrīt, mēs varam atrast ēdamu ideju jebkurā laikā. Tā tur cilvēki plika, visi plika paliek. Viņiem nekā nav. Zem klājas debes, ne uguns, ne ūdens, ne maizes. Un cilvēki dzīvo ar visiem bērniem. Tad beidzam reize vispār ar vienu trakāku tas.
Kad jūs bijat pēdējā reize?
Tagad, tikko atbrauc mājās.
Tad jūs arī redzējāt tos ziemas apstākļus?
Redzēju, bija vietām bija sniegs, vietām bija salas, vietām nebija. Nu, tad viņiem tā.
Un kas ar komunikācijām, apkure, elektrība?
Nekas, tik ģeneratori un nu, ar žagariem, mēs jau arī tās pečkas vedam. Un es nelaimēju jāpalīdz jebkuram, nu tas ir cilvēkam jāpalīdz. Nu nebūs miera, ja pasaulē jāsaprot, ka tā ir mūsu visu cīņa par mieru un par stabilitāti.
Andris ir tieši kaimiņu novada zemnieku Normundu un Klaidas kalniņu izveidotās brīvprātīgo kustības dalībnieks. Šie cilvēki regulāri organizē mašīnu kolonnas un Ukrainā nogādā gan pārtiku, gan dažādu veidu aprīkojumu. Andris saka, ka abrīno arī brīvprātīgo kustības apmēru, cik daudzi cilvēki neatlaidīgi ziedo ukraiņu karavīriem nepieciešamo.
Kraus savācās, ka nevar salikt, ko cilvēks sanes visu. Beidamā bija svecis, nu, nap tonu gandrīz.
Tas ierakums
svecis. Ierakums svecis, jā. Tad pārtika, sausā, konzervi, zivs, lielākoties ģeneratori. Cirvi zāģi, siltās zeķes, guļamaisi, palagi. Nu, viss apmēr to, ko cilvēks savāc vai kādas firmas, kas ziedo, jo firmas ar baigi daudz ziedo visu.
Un pašas mašīnas, es saprotu, arī daļu jūs atstāt tur uz vietu.
Praktiski, cik braucam, pagaišreiz 6 liek. Šitajā braucienā 1, 2, 3, 5 laikam paliek.
Turpat Lēdurgas pagastā Andra kaimiņš lauksaimnieks Mārtiņš Gierkens arī iesaistās vietējo brīvprātīgo kustībā un atceras savas emocijas un pārdomas sākoties karam Ukrainā.
Tas likās tik ļoti nu, neiespējam un neticam un tam visam nu, negribējās noticēt sākumā. Protams, bija baļas sajūta, neziņa, ko darīt, vai tiešām arī neatnāks līdz mums. Un jau uzreiz mēģināšana kaut ko palīdzēt, kaut kā iespaidot. Un, nu, negribējās sēdēt, rokas klēpī salikuši un izlikties, ka tas nav saistīts ar mums, jo tas ir viss tiešākajā veidā saistīts ar mums. Un
Mārtiņa pieredze palīdzības kravu vešanā ir tieši kara sākumā. Tad viņš devās uz Ļvīvu un braucienu arī atceras kā fiziski grūtu, bet emocionāli pacilājošu.
Mēs izbraucām piekdienā pēcpusdienā un atbraucām vēlā svētdienas vakarā un par to visu laiku bija gulētas 2 stundas. Nu, principā tāds izbrauciens bija, bet tas, protams, ir to vērts un nenožēl nevienā brīdī to palīdzību. Dzīve tur nav apstājusies un ka tur viss notiek un cilvēki darbojās, bet satiekot arī pašus cilvēkus, kas ir armijnieki, viņi vienalga visi bija optimisti un, un viņi, protams, ļoti pateicīgi bija un tas varbūt tas arī galvenais iemesls, kāpēc šitādā kustībā iesaistījāmies, lai zin, ka tā lieta aiziet līdz galam un ir tā pēctacība, ka tu saproti tā, mūsu tehnika strādā tur, mūsu lietas tiek izmantotas tur un kuriem cilvēkiem un kam un tas ir tāda sajūta, ka tu ziedo tiešām lietai, nevis tā aizskait uz kontu naudu, kur viņi nonāca, es nezinu.
Jūs pārsteidzat tas, kā šī gada laikā brīvprātīgo kustība, cik viņa ir jaudīga Latvijā?
No viens puses jā, no otrs nē. Būtu pārsteigums varbūt lielāks, ja tāda nebūtu. Es pat gribētu tā teikt. Nedrīkst būt savādāk.
Sinti Ambote, Latvijas radio.